Hebreo toko fadimy. Fa ny mpisorombe rehetra dia alaina amin'ny olona ka tendrena ho solotenan'ny olona eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Natao an'olotra fanatitra izy ary koa natao an'olotra sorona ho fanalana ny fahotana. Mahay mitondra mora ireo tsy mahalala sy maniesy izy, satria na ny tenany aza dia mba ho notidiany fahalemena koa. Noho izany fahalemenany tenany izany dia tsy maintsy manolotra sorona fanalana ny fahotana izy ho an'ny tenany koa, toy ny ataony ho an'ny vahoaka. Ary tsy misy maka izany voninahitra mampisorombe izany ho an'ny tenany, afa-tsy izay voantson'Andriamanitra tahaka ny Aarona. Dia toy izany koa i Kristy, tsy izy no nanome voninahitra ny tenany ho tonga mpisorombe, fa ilay Andriamanitra milaza taminy hoe:
"Zanako ianao, raha niteraka anao aho manomboka anio."
Izany koa dia araka ny teny hafa nataon'Andriamanitra hoe:
"Ianao ny mpisorona mandrakizay araka ny fomba ny Melkizedeka."
I Jesosy, fa averiny teto an-tany, dia nanolotra fivavahana sy fitalahoana no mba hampitaraina na mafy sy ranomaso be tamin'Andriamanitra, izay hafa mamonjy azy tsy hiaran'ny fahafatesana. Ary dia nohenoan'Andriamanitra izy ka afaka tamin'ny tahotra ny ho faty. Na dia zanak'Andriamanitra azy izy, dia nianatra nanota amin'ny fijaliana ny aretany. Noho ny efa tonga amin'izay fanaperana izy, dia zary loha ranompamonjena mandrakizay ho an'izay rehetra mano azy. Ary dia nambaran'Andriamanitra ho mpisorombe araka ny fomban'ny Melkizedeka. Manankolazaina betsaka izahay ny amin'izany, saingy sarotra hazavaina aminareo satria votsa fandray zavatra ianareo. Raha izay ely izay, dia tokony efa mpampianatra ianareo, kanefa dia mbola mila ampianarina indray ny abidiam-pahalalana momba ireo tenin'Andriamanitra. Ronono no mbola ilainareo fa tsy vetikanina, fa izay rehetra mivelona amin'ny ronono dia zaza ihany, ka tsy mbola mahatsapa zavatra diso sy marina. Fa ho an'ny olon-dehibe ny vetikanina dia ho an'ireo efa zatra nampiasa ny sainy hahay manavaka ny tsara sy ny ratsy.